Bari shunday tanba berib turdilaru, ammo baribir yana o'zlarining rahmlari kelib, yana yordam bermoqchi bo'ldilar. Yordam bermoqchi bo'lib, o'sha qibtiyni endi borib ushlayin, ajratib qo'yayin, uni sal bir tinchitayin, sal bir uni tartibga chaqirib qo'yayin deb harakat qiluvdilar. Hali boshida aytgan so'zlaridanmi o'zlarini qabiladoshlari qo'rqib ketdi. O'yladiki, endi bu manga qo'lini uzatayotibdi kelik. Mendan xafa bo'lganga o'xshaydi. Hozir menga tashlanadi shekilli deb qo'rqib aytdiki, ey Musa, endi san hozir meni o'ldirmoqchiga o'xshaysan. Kecha bir odamni bekordan bekorga o'ldirib qo'yding. Kecha bir jonni bejon qilganga o'xshab, bugun endi san meni o'ldirmoqchimisan deb qoldi. San yer yuzida shunday bir jabr sitam qiladigan zo'ravon odam bo'lishni xohlaysan shekilli. San yer yuzida isloq qilib odamlarning o'rtasini isloq qiladigan, yarashtiradigan yaxshi odam bo'lishni xohlamasdan shunday yomonlik qilmoqchimisan degan so'zlarni aytib yubordi. Bu gapni eshitgandan keyin haligi qibtiy, kecha o'ldirilgan qibtiyning qotili Musa ekanini bilib qoldi. Bungacha hech kim bilmovdi. Bu odam kechagi xabarni bilgandan so'ng shoshib pishib qocha boshladi va to'ppa to'g'ri borib Fir'avnning saroyiga borib podshohga bu so'zni yetkazdi va o'ldirilgan odamni qotili Musa ekanligini ularga borib aytib berdi. Shundan keyin podshohning g'azabi nihoyatda qo'zg'adi. O'zi oldindan ham sezib yurgan, oldindan ham taxmin qilib yurgan odami mana bir insonni o'ldiribdi. Demak, buning tagida boshqa ish ham bo'lishi mumkin deb boshqa o'zini atrofidagi kishilarga buyruq berdi. Darrov Musoni tutib keltiringlar, o'ldirishga farmon berdi. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فاخرج إني لك من الناصحين.
Shaharni chekkasidan bir odam shoshib yugurib kelib qoldi. Kelib dediki, ey Musa, bu qavm podshoning odamlari, bu Misr xalqi seni o'ldirish uchun ular hozir til biriktiryotibdilar. Shuning uchun san tez bu shahardan chiqib ketgin. Men senga nasihat qilib sening foydangga so'z aytayotibman deb bir odam xabar berdi. Ya'ni Musoni tutib o'ldirishga podsho odamlari bilan til biriktirayotgani, tayyorgarlik ko'rayotgani haqida xabar berdilar. Bir odam, insofli odam, bir diyonatli odam uzoqdan bo'lsa ham shoshib pishib kelib bu kishini xabardor qildi voqeadan. Xavfu xatarni oldini olishga Musa alayhissalomni ogohlantirdi. Bundan buyog'da oyatlarda Alloh taolo Musa payg'ambar o'sha zolim qavmdan najot topishni istab Alloh taologa iltijo qilib shahardan chiqib ketganlarini bizga xabar qiladi. Musa alayhissalom shahardan qo'rqqanlaricha chiqib ketdilar. Juda ehtiyotkor bo'lib, hali umrlarida bunaqangi holat boshlariga tushmagan edi. Podshohning saroyida shahzodaga o'xshab juda bemalol xotirjamlikda nozu ne'matlarni ichida yashagan odam birdaniga kunlari boshqa tomonga aylandi. Boshlariga musibat, boshlariga og'ir tashvish keldi. Hamma narsani tashlab och holatlarda juda bir qiyin ahvolda shahardan chiqib ketdilar, hech narsasiz. Alloh taologa iltijo qildilarki, ey Alloh, meni o'zing bu zolim qavmdan qutqargin, bularni yomonligidan o'zing asragin dedilar. Madyan degan bir shahar tomonga yo'l oldilar. Yo'lda ketar ekanlar dedilarki, asa robbi an yahdiyani sawa as-sabil.
Walamma tawajjahatil qa amadiyana qala asa robbi an yahdiyani sawa as-sabil. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
عسى ربي أن يهديني سواء السبيل شاید که من ربم پروردگارم من توغری یولگا حق یولگا نجات یولگا اوز باشلسا دب الله تعالی التجا قلب خدانو اوزگا توکل قلب Allohni o'zidan yordam so'rab, hech qanaqa yo'l bilmasdilar bo'lmasam, faqat yolg'iz Allohni o'ziga tavakkul qilib, boshlari oqqan tomonga ketaverdilar. Alloh taolo o'zini madadi bilan, o'zining ilhomi bilan payg'ambar bu Hazrat Musa alayhissalomni Madyan degan tomonga yo'llarini to'g'rilab qo'ydi. Madyan Misrdan 10 kunlik yo'l ekan. O'sha yerga Esalomon yetib borganlaridan keyin bir joyga borib qarasalar, odamlar bir suv quduqni ustida to'planib turgan ekanlar. U yerda hammalari o'zlarining chorvalarini, mol-hollarini, qo'ylarini sug'orib turibdilar. Bir chetda esa ikkita ayol kishi, ular ham qo'ylarini ushab turibdilar. Hamma odamlar qo'ylarini, mollarini sug'orib birin-ketin ketyaptilar, ammo u ayollarga navbat tegmayapti. Biz hozir bu yerda oyatni mazmunini, bu aytilgan so'zlarni mana tafsirlardan sizlarga yengilroq bo'lsin deb tushunchasini berib ketyapmiz. Agar o'zingizlar xohlasanglar, alohida olib kitobdan qarab, tekshirib, chuqurroq tushunishlaringizni tavsiya ham qilamiz. Mana hammalaringiz Xudoga shukr, qo'llaringizda Alauddin Mansurni tarjimasi bilan chiqqan Qur'oni Karimni ma'nolarini tarjimalari do'konlarda bor, o'zingizlarda ham bo'lsa kerak. Bu o'rinda eslatib o'tamizki, sizlar o'sha kitoblardan olib o'qigansizlar bu oyatlarni, tarjimalarini, lekin tabiiyki juda ham bir qisqa, bu birinchi qadam bo'lgani uchun o'sha tarjimalar sizlar tabiiyki uni to'la to'kis hammasini tushunib ulgura olmaysizlar. Uning tafsirlarini o'sha kitoblarda yozishni imkoniyati yo'q. Kitobning hajmi uni ko'tara olmaydi. Shuning uchun ham biz tavsiya qilamiz sizlargaki, o'sha kitoblardan o'qib, tarjimalarini ko'rib, uning atrofida yana qanday ma'nolar borligini, qanday hikoyalar, qanday tarixlar, qanday xulosalar, ibratlar olish mumkin ekanligini Xudo xolasa mana bu sharhga, bu tafsirga suyanib ham bundan ham u kitobdan olsanglar, Xudo xolasa bir kerakli, zarur ma'nolarni, foydalarini olsalaringiz kerak. Shuning uchun ham biz hozir sharhini bayon qilishga o'tib ketyapmiz. Ayollarni ko'rganlardan keyin Musa alayhissalom borib so'radilarki, qala ma xatbukuma, nima bo'ldi sizlarga? Ikkovlaringiz nega bir chekkada turibsizlar? Ular aytdilarki, qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u va abuna shayxun kabir. Biz to mana bu odamlar o'zlarini, qo'ylarini, mol-hollarini, chorvalarini sug'orib bo'lmagunlarcha biza sug'ora olmaymiz, bularni tamom bo'lishini kutib turamiz, oxirida bular hammasi ketgandan keyin borib qo'yimizni sug'oramiz. Bizni otamiz bir keksa odamlar, birga kelolmaydilar, shuning uchun biz majbur bo'lib o'zimiz keldik, dedilar. Fasaqolahuma summa tawalla ila dhil. Musa alayhissalom rahmlari keldida bu ikkita ayolni qo'llaridan, qo'ylarini, chorvalarini olib borib sug'orib berdilar. Keyin o'zlari daraxtni tagiga borib soyasida salqinlab dam oldilar. Faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Dedilarki, ey Robbim, sen menga nimani nasib qiladigan bo'lsang, nimani tushiradigan bo'lsang, rizq va nasibadan men o'shanga muhtojman. Ilohim, o'zing menga yordam bergin. Mani holimdan o'zing xabar olgin. Men bir faqir muhtoj bandangman, dedilar. Bir necha kun yo'l yurgan bo'lsalar ham yegulik narsalari yo'q edi. Qorinlari juda ham och edi, muhtoj edilar. Ey Allohim, sen nima bersan, men o'shanga roziman, men o'shanga muhtojman, dedilar. Allohni shunday bir tanlagan bandasi, yaxshi ko'rgan bandasi, lekin mana shunday og'ir kunlarini ham boshlaridan kechirib, u kishi rozi bo'lib Allohni o'ziga iltijo qildilar. Bu ayollar, qizlar uylariga yetib bordilar. Borganlaridan keyin otalari hayron bo'lishdi, hayron bo'ldilar, chunki har kuni kechlatib kelardilar. Hamma odamlar qo'ylarini sug'orib bo'lgandan keyin kelardilar. Bugun erta kunda kelib qolganlardan taajjubga tushib, nima bo'ldi deb so'rasalar, ular bo'lgan voqeani aytib berdilar. Shunday bir yigit kelib, bir yaxshi odam ekan, bizni qo'ylarimizni olib hammadan ilgari sug'orib berdi, dedilar. O kishi rivoyatlarga qaraganda Hazrati Shuayb payg'ambar edilar. Alloh taolo bu payg'ambarini o'zining marhamati bilan u payg'ambarga ro'baro qildi. Endi bu yerda ba'zi bir mulohazalar ham bor, ya'ni u kishi Shuayb payg'ambar emas, balkim o'sha kishining qavmidan bo'lgan bir yaxshi odam edi, dedilar. Ammo ko'p rivoyatlarda ana shu qizlarning otalari keksa, qarib qartayib qolgan, o'tirib qolgan kishi Shuayb payg'ambar dedilar. Shuayb alayhissalom qizlarga aytdilar, bo'lmasam borib chaqirib kelinglar o'sha odamni, deb qizlarini qaytadan jo'natdilar. Ular keldilar-da, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Ularning birlari juda hayo bilan, odob bilan kelib dedilarki, otamiz sizni chaqiryapti huzuriga, bizni qo'ylarimizni sug'orib berganingizni evaziga sizga haq bermoqchilar, sizga mukofot bermoqchilar, deb odob bilan yuzlarini yashirib bir chetda turib juda bahayo bo'lib so'z aytganlarini mufassirlar ta'kidlaydilar. Alloh taolo ham mana bu yerda alastihiya in degan kalima bilan o'sha qiz juda bahayo, juda sharmo hayo bilan uyalinqirab yuzlarini to'sib, o'zini biroz uzoq tutib so'z aytganiga ishora qilyotibdi. Ya'ni mu'mina, muslima ayollar qanday bo'lishliklari kerakligini Alloh taolo shu yerda ham bir ishora qilib o'tyotibdi. Ha, aytish kerak ekan deb, gaplashish kerak ekan deb, yuzlarini laganday qilib, shunday aftubashalarini baqraytirib oldiga kelib, shunday cho'nqayib o'tirib olib yoki yoro-boro kelib turib, shartta-shartta gapirib tashlayurmadilar. Otam aytdi-ku, otam yubordi-ku deb. Hali otasi, onasi bexabar bo'la turib, har xil gaplarni gapirib ko'chalarda yuradiganlar, Alloh taolo ularga ham to'zim bersin. Yoki bo'lmasam ba'zi birlari hijobga kirib, ro'mol o'rab ataylab hijoblik, ro'molliklarni obro'sini to'kish uchun qilayotgan qiliqlarini ham biz eshitib turibmiz. Xudo ularni ham jazosini bersin. Alloh taolo o'zi haq yo'lga boshlasin. Mana shunday mu'mina, muslima, musulmonlarning qiz farzandlari, mu'min musulmon odamni tarbiyasini olgan ayollar, qizlar qanday bo'lishliklari kerakligi haqida Qur'onimizda, payg'ambar vasiyatlarida ko'p nasihatlar bor. Xudoim shundan ibrat, natija, yaxshi bir xulosa olishimizni, foydalanishimizni nasib etsin. Bu kishi ana shunday bir sharmo hayo bilan otalarini huzurlariga chaqirayotganlarini aytdilar. Falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf.